Pēdējās divās nedēļās Brazīlijas pilsētu ielās protestos piedalījušies 10 000 cilvēku. Tik vērienīgas demonstrācijas valsts nav piedzīvojusi kopš 90. Gadu sākuma, kad notika protesti pret toreizējo prezidentu pieprasot viņa impeachmentu. Sākotnējie protesti bija vērsti pret sabiedriskā transporta biļešu cenu paaugstināšanu. Piemēram, Brazīlijas lielākajā pilsētā San Paulu jūnija sākumā autobusu, metro un vilcienu biļešu cenas Latvijas latu izteiksmē pieauga no 74 līdz 79 santīmiem. Piekāpjoties demonstrantu prasībām un sekojot atsevišķu mazāku pilsētu, piemēram, San Paulu un Rio de Janeiro cenu paaugstināšana trešdien tika atcelta. San Paulu mērs paziņoja, ka lēmuma maiņa pilsētai būs liels upuris un nāksies samazināt investīcijas citās jomās. Savukārt Rio de Janeiro mērs norādīja, ka biļešu cenu samazināšana pilsētai maksās vairāk nekā 200 miljonus dolāru gadā. Līdzīgi izteicās arī San Paulu štata gubernators Geraldo Alckmins.
Orçamento do estado nós vamos
Mēs uzņemsimies budžeta fiskālo slogu, ieviešot korekcijas investīciju jomā un savelkot jostas, bet mēs saprotam, ka transports ir ļoti svarīgs. Labi funkcionējošs sabiedriskais transports ir prioritāte.
Tomēr demonstrācijas turpinājās arī pēc šiem paziņojumiem. San Paulu un galvaspilsētā Brazīlijā protestētāji bloķēja galvenos ceļus. Rio de Janeiro izcēlās sadursmes ar policiju. Vērienīgi protesti gaidāmi arī šodien. To dalībnieki norāda, ka arābu pavasarim un demonstrācijām Turcijā pielīdzinātie protesti vairs nav tikai par biļešu cenām, bet arī vērsti pret korupciju, noziedzību un politiķiem. Viņi ir sašutuši, ka milzīgas summas tiek tērētas gaidāmo sporta pasākumu rīkošanai, pasaules kausa spēļu futbolā nākamgad un olimpisko spēļu rīkošanai 2016. Gadā, tā vietā, lai vairāk līdzekļu investētu veselības un izglītības sistēmās. Šobrīd Brazīlijā vairākās pilsētās notiek konfederāciju kausa izcīņas čempionāta futbola spēles, un protesti notiek arī pie to norises vietām. Pagājušajā sestdienā pie Brazīlijas nacionālā stadiona apmēram 1000 demonstrantu izlauzās caur drošības kordonu. Svētdien ap 3000 cilvēku mēģināja ielauzties Rio de Janeiro stadionā. Bet vakar citā pilsētā, kur Brazīlija uzveica Meksiku, pie stadiona policijas un demonstrantu starpā izcēlās sadursmes, kurās iesaistījās aptuveni 10 000 protestētāju. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.